Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы саналуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Осы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген тақырыптардың кейбірі. Бейсенбі күні Вена қаласында тұрақты кеңес отырысында Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде атқарылар жұмыстардың басты бағыттарын белгіледі. Ал бұл аралықта Қазақстанда оппозиция өкілдері атап айтқанда Азат ЖСДП Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында Қазақстандағы демек төрағалық етіп отырған елдің өзіндегі демократияның ахуалына арналған тыңдау өткізуді ұсынып үндеу жолдады. Міне осы және басқа да тақырыптар біздің алдағы хабарларымызда кеңінен қамтылатын болады қымбатты ағайын. Алдымен өздеріңіз соңғы жаңалықтарды тыңдап алдыңыздар. Соңғы жаңалықпен әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады. Саида, микрофон өзіңде.
Рахмет, Саида. Қазақстанның 2010 жыл Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды. Бұл туралы бейсенбі күні Венада тұрақты кеңестің отырысында Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәлімдеді. Ал президент Нұрсұлтан Назарбаев бейнетаспа жолдауында Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 4 Т ұранымен жұмыс атқаратын болады деп атап көрсетті.
Девизом казахстанского государства будет 4 Т. Траст, доверие.
Қазақстан бұл ұйымды Trust, Traditions, Transparency, Tolerance, яғни сенім, дәстүрлер мен ашықтық және төзімділік деген ұранымен басқаратын болады деді Назарбаев. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Таиландта 90-да ұсталған Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты тергеу аяқталып, прокуратураға тапсырылды деп хабарлайды Таиландтық The Nation газеті. Төрт қазақстандық пен Беларусь азаматынан құрылған экипажға қаруды заңсыз тасымалдады және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеді деген айыптар тағылды. Ил-76 ұшағының экипаж мүшелері бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай қамауға алынған қазақстандық ұшқыштар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап, олардың жағдайына араласуын сұраған болатын. Алғашқы халықаралық көмек ұшақтары Гаитиге қонды. Бұл елде сейсенбі күні Рихтер көрсеткіші бойынша 7 балдық зілзала орын алып, көптеген адам қаза тапты, үйлер мен үкімет ғимараттары қирады. Әлем елдері Гаити халқына көмектесуге уәде етті. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының мәліметінше Гаитиде 3 миллион адам, немесе жалпы халықтың 3-тен 1-і төтенше көмекке зәру болуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Гаитиге көмек ретінде бұл халықаралық ұйымнан шұғыл түрде 10 миллион доллар бөлінеді деп хабарлады. Қырғыз оппозициясының 9 өкілі Бішкекте ашық акциясын жариялады. Олар социал-демократиялық партиясының кеңсесінде түнеп шықты. Наразылық шарасына бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаховтың 8 жылға түрмеге кесілуі түрткі болып отыр. Оған қорғаныс министрлігіне қарасты пәтерді өзінің ұлына берген деген айып тағылды. Алайда Исахов өзіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Америкалық Freedom House адам құқығын қорғау ұйымы осы аптада Қырғызстанның адам еркіндігі бойынша рейтингін төмендеткен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Еуропаның адам құқықтары жөніндегі сотының реформаларына жол ашатын негізгі хаттаманы бекітпекші. Мемлекеттік дума басшысы Борис Грызловтың мәлімдеуінше, жұма күні Ресей парламентінің төменгі палатасы 14-ші хаттаманы мақұлдау үшін дауыс береді. Биліктегі Единая Россия партиясының жетекшісі Грызловтың атап көрсетуінше, бұл партия әлгі құжатты бірауыздан мақұлдап дауыс бермек. Еуропа кеңесінің мүшелері арасында тек Ресей ғана Страсбургтегі трибуналдың жұмысын тездетуге бағытталған негізгі хаттаманы бекітпеген болатын. Ресмилердің мәлімдеуінше Ауғанстанның Урузган өлкесінде бір жанкешті өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 15 қарапайым азаматты өлтірген. Провинция әкімі Жұмагүл Химаттың айтуынша, Дихраут қаласында орын алған бұл шабуылдан кемінде 10 адам жарақат алған. Өткен жылдың тамыз айында Бағдаттағы жарылыстарды жоспарлап жүзеге асырғаны үшін 11 Ирак азаматы өлім жазасына кесілді. Сот баспасөз хатшысының хабарлауынша, Ирак соты 100-ге жуық адамның өмірін қиған шабуылдарға байланысты 11 адамды дарға асу туралы шешім шығарған. Тамыздың 19-ында орын алған шабуылдар қаржы және сыртқы істер министрліктерін нысанаға алған болатын. Ирак үкіметі ол жарылыстарға байланысты Аль-Қаида бүлікшілері мен Саддам Хусейннің заңсыз партиясының қолдаушыларын айыптаған еді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бүгін Армения президенті Серж Саркисянмен және сыртқы істер министрі Эдуард Налбандзянмен кездесу үшін Ереванға барды. Осыдан бір күн бұрын Ресей премьер-министрі Владимир Путин түркиялық әріптесі Реджеп Тайып Ердоғанға Анкара Таулы Қарабақ проблемасын Армениямен арадағы қарым-қатынастарымен байланыстырмауы тиіс деп мәлімдеген еді. Грузияда аймақтық энергетика конференциясы өтуде, Батумидегі жиынға Азербайджан мен Польша және Украина елдерінің президенттері қатысуда. Сонымен қатар бұл конференцияға Болгария, Румыния, Түркменстан мен Қазақстан мемлекеттері өз делегацияларын жіберген. Грузия Каспий теңізіндегі мұнайды Еуропа нарығына тасымалдауда негізгі транзит мемлекет деп есептеледі. Қытай билігі интернетті бақылауда ұстағанды дұрыс деп есептейтіндігін ресми түрде мәлімдеді. Осының алдында ғана интернет сервисінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялаған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында хабарлардың жүргізушісі Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал енді алдағы жарты сағат мұғдарында Қазақстанда және жер бетінде болып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ, бейсенбі күні Венада тұрақты кеңес отырысында Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық рөлінде басты бағыттарын белгіледі. Ал бұл аралықта Қазақстанда оппозиция өкілдері, атап айтқанда Азат ЖСДП, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында Қазақстандағы, демек, төрағалық етіп отырған елдің өзіндегі демократияның ахуалына арналған тыңдау өткізу ұсынып үндеу жолдады. Азаттық радиосының тілшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2008 жылғы төрағасы болған Финляндия елінің сыртқы істер министрі Александр Ступтенді өз елінен кейін халықаралық ұйымға төраға болып отырған Қазақстан еліне қандай үміт артады деген тұрғыда сұхбат алған еді. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды алдағы жарты сағат көлемінде өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Бейсенбі күні Қазақстан Аустрия астанасы Вена қаласында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығы міндетін ресми түрде бастап кетті. Ұйымның тұрақты кеңес алдында сөйлеген сөзінде Қазақстан сыртқы істер министрі мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев 2010 жылы төраға болып отырған елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық басты мақсаттары мен құндылықтарын басшылыққа алатындығын атап айтты. Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықтан бастап экономикалық даму, демократияны қолдау, адам құқықтары талаптарын сақтау сияқты мәселелердің барлығы да осында қамтылды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесінің отырысына видео таспаға жазылған құттықтауын да жолдады. Сонымен осы әңгімені енді кеңірек айтсақ, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бейсенбі күні Венада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесі алдында іскерлік мәнерде сөз сөйлей келе, 2010 жылы Қазақстанның ұйым төрағасы ретінде күн тәртібіне шығарып, осы жыл бойына назарда ұстап отыратын басты бағыттарын саралап айтып берді. Қанат Саудабаевтың Қазақстан төрағалық тізгінін алғаннан бергі ресми тұрғыда айтылған бұл бірінші сөзінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты үш бағыты да атап көрсетілді. Олар қауіпсіздік, экономика және адам құқықтары. Қанат Саудабаев Еуропа аймағында қазіргі қауіпсіздік мәселелерін қайта құрылымдау, Ресей президенті Дмитрий Медведевтің өткен жылдың қараша айында ұсынған қауіпсіздік келісімінің жаңа жобасына көңіл бөлу сияқты жайттарды да кеңінен атап өтті. Қазақстан министрі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретіндегі өзінің бірінші ресми сапарын алдағы айдың ортасында оңтүстік Кавказ аймағына жасайтындығында осы сөзінде атап өтті.
Содействие решению затяжных конфликтов является неизменным приоритетом любого председательства.
Ұзаққа созылып кеткен дау жанжалдардың шешілуіне ықпал ету кез келген төрағаның басты міндеттері. Бізде міне осыған өзіміздің үлесімізді қосатын боламыз. Сонымен қатар біздің ұйым адам шығынына, түрлі апаттарға апаратын қайғылы жайт жанжалдарға жол бермеу жолында да жұмыс істеу керек деп атап өтті өзінің алғашқы сөзінде Қанат Саудабаев. Қанат Саудабаев сондай-ақ Ауғанстандағы қайта құру шараларда басты назарда болатындығын айтты. Қазақстан бұрынғы совет елдері қатарынан және Орта Азия аймағында бірінші болып 56 мемлекет мүшесі бар ұйымға төрағалықты атқара бастағандығы белгілі. Бұл кезең Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы үшін қиын кезең болып тұрғандығы аян. 2008 жылы тамыз айында Грузия мен Ресей арасында болған жанжалдан ұйымға мүше мемлекеттердің екіге жарылып тұрған сәті бұл. Мұның сыртында көптеген халықаралық және адам құқықтары ұйымдары, сондай-ақ Қазақстандағы жергілікті қоғамдық ұйымдарда адам құқығын қорғаушы баспасөз қорғаушы ұйымдар олардың пікір көзқарастарынша, Қазақстанда демократиялық принциптер лайықты деңгейде сақталмай отыр деген уәждерін алға тартып, Қазақстан төрағалық тізгінін қолғалар қарсаңда көптеген дәлелдер, мысалдар келтірген болатынды. Дегенмен де Венадағы бейсенбі күнгі тұрақты кеңес мүшелері алдында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың видеотаспаға жолданған жазылған жолдауында былай делінді.
Определяющий вопрос будущего ОБСЕ состоит в том, сможет ли она оформиться в качестве структуры, признающей многообразие мира 21 века.
Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының болашағын анықтайтын мәселе оның 21-ші ғасырдағы әлемнің сан алуандығын тани алатын құрылым ретінде өзгере ала ма, немесе батыс қана негіз болып табылатын елдер ұйымы болып қала бере ме деген тұрғыда қарастырған жөн деп атап өтті Назарбаев. Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін қолға алған Қазақстан бейсенбі күні Австриядағы осы тұрақты кеңес алдындағы тұсаукесерде жалпы 2010 жылы осы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының 10 жылдан бері өтпей келе жатқан саммитін Астанада өткізу жөніндегі де көптеген ойларын ортаға салды. Сондай-ақ Мадрид шешімі халықаралық қауымдастықтың Қазақстанның аз ғана тәуелсіз жылдарында табыстарын мойындағандығы, сондықтан да Қазақстанға осы халықаралық ұйымға төраға болу мәселесі беріліп отыр, осы тізгін беріліп отыр деп Қанат Саудабаев арнайы атап өтті. Сонымен қатар Қазақстан осы 2010 жылы төрағалық жылында жалпы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы мүше елдерінде ғана емес, жалпы әлемде демократияны дамыту, адам құқықтарының сақталуы, тұрақтылық, гүлденудің бірден бір аймағы болатындығын, соған өздерінің үлесін қосатындығын айтты. Сонымен қатар Қазақстан өзінің осы төрағалық жылында Грекияның Корфу аралында бейресми жағдайда өткен осы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы министрлерінің бейресми кездесуінде тәжірибені жалғастырып, министрлердің бейресми кездесуін осы жаз айларында Алматыда өткізуді де жоспарлап отырғандығын айтты. Сонымен қатар Хельсинкидің қорытынды актісінің 35 жылдығы, Париж құжатының 20 жылдығы, екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына 65 жылдығын атап өтуде осы 2010 жылғы төрағалық жылындағы басты мақсат бір екендігі айтылды. Дегенмен де осы уақытта Қазақстанда оппозиция өкілдері Қазақстан осы төрағалық етіп отырған жылда Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында демократиялық ахуалды, Қазақстандағы демократиялық ахуалды талдау керек деген ұсыныс жасап жатқаны белгілі. Ол туралы алдағы әңгімемізде айтатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радио сөзінің хабарларын жалғастырады. Венада тұрақты кеңестің отырысы өтіп жатқан күні Қазақстандағы оппозициялық Азат ЖСДП және Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында Қазақстандағы демократия жағдайына байланысты тыңдау өткізу туралы ұсыныс айтып үндеу жолдады. Хат бір партияның атынан жіберілгенімен де мұндай идеяны барлық саяси қоғамдық ұйым өкілдері қолдап отырғандығы байқалады. Толығырақ осы тақырыпты сізбемізге Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Еуропалық қауымдастыққа жолдаған үндеуінде оппозициялық Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясы Қазақстанға Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету міндеті берілгеннен бастап елде демократиялық ілгерілеушілік болады деген халықаралық қауымдастықтың үміті ақталмағанын, керісінше бұл тұрғыда кері кету байқалатынын баяндалады. Тек өткен жылы тәуелсіз ақпарат құралдарын қуғындау мен құқық қорғаушы журналистерге қатысты әділетсіз сот өткізу тәжірибесі белсенді түрде жалғасып келеді. Ал көзбояушылық сипаттағы жемқорлықпен күрес топаралық қақтығыстардың құралына айналды. Бұған дейін талқылаусыз-ақ парламенттен өткен конституциялық өзгерістер саяси институттардың қонын тек жоя бастады. Қазақстан авторитарлық режимдегі ел ретінде өткен ғасырда тұрып қалды деген Freedom House-ның пікірі айдай келді делінген мәлімдемеде. Партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пікірінше Қазақстан аталмыш ұйымға төрағалық ету кезінде еуропалық стандарттарға сай өзгерістерге қарай ұмтылмаса ел үшін оның мүлде пайдасы жоқ.
Қазақстандағы саяси жағдай мәселесі төңірегіндегі тыңдау біріншіден жалпы осы Еуропадағы басқа да жаңа осы ұйымға кіретін мемлекеттердің алдында Қазақстандағы бүгінгі хал ахуалды анық объектив түрде қарауға мүмкіншілік береді деп есептейміз. Сол арқылы Қазақстанның билігінің бүгінгі жасап отырған халқына, еліне, жалпы бостандық принциптеріне, демократия принциптеріне жасап отырған қудалау тоқтай ма деген бағытта әрекет.
Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас демекші, егер де мұндай ұсыныс елдегі барлық демократиялық ұйымдардың атынан жасалатын болса, онда оның маңыз салмағы артары анық. Осы орайда сұхбаттасымызға бірігіп үндеу жіберу туралы өзге саяси қоғамдық ұйымдарға ұсыныс айтылды ма деген сұрақ қойған едік.
Жалпы биз ар убакта да ашыкпыз. Эгерде биздин кандай да ушунушубузду колдоп, эгерде ошону менен ой пикирибиз сай келип отурса, биз кимди кол коюуга дайындабыз. Бирок ал тек гана биз көтөрүп отурган жокпуз, башка үндөрдү көтөрүп отур.
Дейди Жармахан Тюякбай. Биз осыган катысты өзге саясий партиялардын да пикирин билип көргөн эдик. Казакстандын коммунисттик партиясынын төрагасы Серикболсун Абдылдин булай дейт.
Мындай ушунушту биз бурунда ОБСЕ'ден келген адамдардын алдына койгонбуз. Ал энди азыр Азат партиясы сондай кагазды кол коюп жиберип жатса, ага мен кошулам. Мындай маселелерди эгер бир деңгээли болсун, калктын же болбосо саясаткерлердин мына көңүлүнө аударатындай маңыз болсун деген маселелерди жалпы бурун биз кол коятынбыз. Азыр энди жаңы жиберип отурганын мен түшүнбөдүм.
Тиркелмеген алга партиясынын жетекчиси Владимир Козловтун пикиринче, мындай сунуштар осыган дейин талай марте айтылды, десе де натыйжа аз дейт. Алайда мындай бастаманын Казакстандагы демократиялык жагдайга эч асер этпеси анык, себеби буган дейин талай марте сунуш жасалды, дегенмен 100 сунуштан 101 сунуш алдыкайда артык эмеспи? Адил сөз баспасөз коргоо уюмунун төрайымы Тамара Калеева партия көтөргөн сунушту колдойтунун жеткизди. Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага эл иретиндеги демократиялык бетпенебиз арине өтө жупуну. Бул уюмдун мүчөлөрү албетте элдин ичинде эмне болуп жатканын билүү тийиш жана Казакстан кайткен күндө да элдеги ишке өмүрдү жаксартууга күч салуу керек. Биз азыр көп жагдайларды халыкаралык коомдоштуктан жасырууга тырышуудабыз. Мындай эки жактылыкка жол бермөөбүз керек. Бул тургуда оппозициялык партиянын бастамасы кубантат, деди Тамара Калеева. Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюму каупсуздук маселелери менен айналысатын уюм. Оган азыркы таңда 56 мамлекет мүчө. Казакстан аталмыш уюмга 1992 жылы энди. Казакстан Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болуп отурган 20-нчы мамлекет. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Казакстандын Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрагалыгына катышты кабарлар топтомасын алда жалгастыратын болабыз. Азыр сиздердин назарларыңызга соңку жаңылыктар такырыптарын бир рет сала кетейин. Казакстан Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмундагы басты багыттарын белгиледи. Тайландда ушталган учкучтардын иши прокуратурага тапшырылып отур. Кыргыз оппозициясы ачтык акциясын баштаган. Зилзиладан зардап чеккен Гаитиге алгачкы халыкаралык көмөккө жетти. Киев соту Сталинди Голодоморго кынаалы деп тааныды. Афганистанда жанкечтик шабуулдан кеминде 15 адам мерт болду. Пакистанда кем дегенде 10 талип өлтүрүлдү деп кабарланды. Багдаддагы шабуулдарга катышты 11 адам өлүм жазасына кесилген. Ресей Европа сотунун реформасы тууралуу каттаманы бекитпек. Ресей сырткы иштер министри Армения менен Түркияны дипломатиялык байланыштарын орнотууга чакырып отур. Грузияда аймактык энергетика конференциясы өтүүдө Кытай интернетти бакылоодо туштау керек деп эсептейди. Баттагайын Азаттык радио сөзүнүн кабарларын одан ары жалгастырады. Азыр эстериңизге алдагы жарты саатта одан кийинки минуттарда берилетин такырыптарды тагы да бир сала кетейин. Азаттык радиосунун тилчилери Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмунун 2008 жылкы төрагасы болгон Финляндия элинин сырткы иштер министри Александр Стук менен өз элинен кийин халкаралык уюмга төрага болуп отурган Казакстан элине кандай үмүт артат деген турда сухбат алган болатын. Астанада казак мамлекеттигинин негизин калаган Жанибек пен Керей хандардын эскерткиши казак эл төрүндө эмес кан чатыр оюн сабак кешенинің алдына қойылатын болғандығы жөнінде Астанадағы тілшіміз хабарлап отыр. Ал хабарымыздың екінші жартысында қымбаттағайын өздеріңізге Қазақстандағы демографиялық ахуал қандай деген тұрғыдағы Азаттық радиосының арнайы өткізген дөңгелек стол сұхбатын ұсынатын боламыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқында Азаттық радиосы. Еуропада Қауіпсіздік және Ынтымақтастық ұйымына 2008 жылы Финляндия атынан төрағалық еткен осы елдің сыртқы істер министрі Александр Стуб Азаттық радиосына берген сұхбатында Орталық Азиядағы авторитаризм проблемасына қатысты өзінің ой-пікірлерін білдірді. Біз Александр Стуб мырзаға қойған алғашқы сұрағымыз Қазақстан постсоветтік мемлекеттердің ішінде бірінші болып Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын жасай бастады. Сіздіңше төрағаның ұйым бағытына ықпал етуге қандай ресми және бейресми мүмкіндіктер бар және бұл мүмкіндіктердің қандай шектері бар деген тұрғыда қойылған еді. Міне бұл сауалға Александр Стуб мырза былай деп жауап берді.
Basically, you have a chairman in office. Finland held it in 2000.
Шындап келгенде, төрағаның қолында үлкен билік бар. Өйткені әңгіме 56 мемлекеттің ұйымын басқару жайында болып отыр. Негізгі проблемалардың бірі ЕКУ-да шешім келісім негізінде қабылданады. Жұмысты орнынан жылжыту үшін ұйымның барлық мүшелерімен келісу керек. Және әрине, төрағаның орны өте маңызды деп ойлаймын. Финляндия сияқты кішкентай ел үшін төрағалық бүкіл әлемдегі көптеген кабинеттердің есігін ашуға мүмкіндік беретіндігінің өзі де маңызды.
Александр Ступ Мырзаға Азаттық радиосы тілшілерінің келесі қойған сұрағы: сіз осы 2010 жылы төрағалық етуді бастаған Қазақстаннан қандай үміт күтесіз, қандай өзгерістер, қандай бастамалар болады деп ойлайсыз деген тұрғыда болып еді?
Well, Kazakhstan, I think there's good news and bad news. The good news is clear.
Бұның жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Жақсы жағы, бірінші рет Орталық Азия мемлекеті ЕКУ төрағасы болып отыр, және бұл өте маңызды. Менің пікірімше, ел төрағалыққа өте жақсы дайындалған. Қазақстан Еуропаның қауіпсіздігімен байланысты мәселелерді қолға алғанда бүкіл жылға арналған жан-жақты және амбициялы бағдарламаны ұсынды. Біздің қазақ төрағалығына қатысты алған жалпы әсеріміз жақсы. Бірақ кітапты оқымай тұрып, мұқабасына қарап баға бермейік деген келеді. Сонымен бірге үнемі бас қатыратын сөз бостандығы, сайлау бостандығы және адам құқығын қорғау тәрізді тұғырлы мәселелерге қатысты проблеманың бар екендігі құпия емес. Және Қазақстан да жіті бақылауда болады. Бұл жағдан келгенде төрағалықтың жаңа түрін байқап отырмыз. Бірақ ақырын күтейік, содан соң көрерміз.
Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына 2008 жыл төрағалық еткен Финляндия елінің сыртқы істер министрі Александр Ступқа Азаттық радиосы тілшілерінің келесі қойған сұрағы: Орталық Азия бойынша жақында жасалған есеп аймақ елдері авторитарлық режимін нығайту үшін халықаралық ынтымақтастықты да пайдалануы мүмкін делінген. Сіздіңше бұл пікір Қазақстанға оның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына қаншалықты қатысты болады деп ойлайсыз деген еді. Бұл сауалға Александр Ступ мырза былай деп жауап берді.
None of the Central Asian countries are, I guess, perfect from a Western.
Демократиялық пен заңның жоғарылығына батыстық көзқараспен қарағанда, Орталық Азияның бірде-бір мемлекеті мінсіз болып табылмайды. Бірақ сонымен бірге менің ойымша, бұл елдер осыдан көп жыл бұрынғымен салыстырғанда анағұрлым жақсарды және осы жақсару процесі жалғасын табуда деген сөздерге айқын дәлелдер бар. Ал өзгеру процесіне көп уақыт кетеді. Бұл процестерді күшпен енгізуге немесе жоғарыдан тықпалауға болмайды. Біз қадамдарымызды біртіндеп жасауымыз керек. Бірақ солай бола тұра, біз өзіміздің тұғырлы принциптерімізді нық ұстануымыз керек деп есептеймін. Міне сондықтан бұл елдерге байланысты ЕКУ-ның жұмсақтау тәсіл жүйесі жұмыс істейді.
Бұдан кейін Александр Ступ мырзаға сарапшылар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қиын кезеңді бастан кешіруде, ұйымның ішінде құндылықтар айырмасы сияқты жағдай орын алды деген пікірлер айтады. Сіз бұған қалай қарайсыз дегенде Александр Ступ: сарапшылар дұрыс айтады деп ойлаймын, бірақ солай бола тұра, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өз қатарына 56 елді қабылдап, қос қанатын Ванкуверден Владивостокқа дейін жайып отырған ұйым. Сондықтан да бұл ұйымдағы айырмашылық Біріккен ұлттар ұйымындағы 195 мемлекеттің арасындағы айырмадан аса үлкен емес деп ойлаймын деген ойын білдірді. Сонымен қатар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы соңғы 10 жылдан астам уақыттан бері бір нәтижелі шаралар қабылдамаған, деңгейі төмендеу ұйым ретінде де қарастырылады деген пікірлер бар. Бұған қалай қарайсыз дегенде Александр Ступ: ұйым ретінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымға баса назар аударып, оның кемшін тұстарын дамытудың жолдарын қазіргі төраға, кейінгі төраға, бұрынғы төраға барлығы да бірлесіп атқару керек деген өзінің ойын айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қ қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біз хабарымыздың басында бейсенбі күні Австрия астанасы Вена қаласында Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық міндетін ресми түрде бастап, тұрақты кеңес алдында Қазақстанның сыртқы істер министрі мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаевтың осы 2010 жылы атқарылатын істерінің басты бағыттарын белгілеп мәлімдеме жасағаны жөнінде айттық. Сондай-ақ бұл тұрақты кеңес алдындағы бүгінгі жиынға Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың видеотаспадағы құттықтау жолдауда жолданғаны жөнінде, ал бұл арапта Қазақстандағы оппозиция өкілдері жалпы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жасап отырған елдің өзіндегі демократиялық ахуалды осы ұйымның парламенттік ассамблеясында талдау, тыңдау жөнінде ұсыныс жасап отырғаны турасында өздеріңізге жан жақты айтып өттік. Хабарларымызды енді Астанадан келіп түскен хабарлар топтамасымен одан әрі қарай жалғастырайық. Қазақстан астанасында Қазақ хандығының негізін қалаған адамдарға жаңа ескерткіш орнату жоспарланып отыр. Бұл туралы Астана әкімшілігінің баспасөз қызметі хабарлаған. Олар саябақта орнатылады делінеді. Еске сала кететін болсақ, бұл даулы ескерткіштер Қазақ елі атты сәулетті композициясында орнатылуға тиіс болғанда, қазір ол жерде Қазақстан президенті Назарбаевтың мүсіні орнатылған. Оппозиция өкілдері мұны жалғыз тұлғаны дәріптеу деп бағалаған болатын. Енді осы тақырыпты біздің Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет сізбен бізге кеңірек тарқатып айтып береді.
Астана әкімшілігінің сайтында орналастырылған қалалық баспасөз қызметінің мәліметінше, Астанада Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек хандарының және Қазақтың ұлы ағартушысы Абай Құнанбайұлына ескерткіш орнату жоспарланды. Абай ескерткіші Туризм және спорт министрлігінің алдында, ал хандардың мүсіндері хан шатыр ғимараты алдындағы саябақта орнатылады деп хабарланып отыр. Қала әкімшілігі осыған орай ескерткіш жобасына байқау ұйымдастырған. Байқау нәтижесі бойынша жеңімпаздар іріктелді. Бірінші орынға ие болған Алматы және Астана мүсіншілеріне шамамен 6000 доллар көлемінде ақшалай сыйлықтар берілді деп хабарланды. Баспасөз қызметінің мәліметінше, енді мүсіншілер болашақ ескерткіштерді жасамас бұрын тарихшылардың, этнографтардың және антропологтардың ұсыныстарын ескеруі шарт. Еске салсақ, осыдан 2-3 ай бұрын бірқатар тарихшы, этнограф және антропологтар бұған дейін жасалған Керей мен Жәнібек хандарының ескерткіштерін сынап тастаған болатын. Бұл ескерткіш авторлары мүсіндерді бастапқыда Қазақ елі атты сәулет композициясына қосуды жоспарлаған. Бірақ кейін монументтің тұжырымдамасы өзгеріп кетеді. Қазір ол жерде Қазақстан президенті Назарбаевтың бедері орнатылған. Ал оппозициялық саясаткер, парламентаризм қоры үкіметтік емес ұйымының төрайымы Зәуреш Батталовының ойынша, қосымша шығын шығаратын жаңа жобаның авторы Астана әкімі.
Елге арнап біз ескерткіш қоямыз деп, сонда президенттің ескерткішін қоюға сол үшін бәрі қимыл жасағаны көрініп тұр. Бұған халық наразылығын білдірткеннен кейін қазіргі Астана әкімшілігі бұны жуып шайып, біз ескерткіштер ескі болғандықтан оны жаңартып жатырмыз, міне эскиздарды дайындап жатырмыз, осындай жерге қоямыз деп жоспарлап отыр. Бұл президентті нақты уже культ личности тірі кезінде ескерткішін жасады. Мына Иманғали Тасмағамбетовтың жасаған іс әрекеті. Иманғали бір жағынан президентті көтергендей болады, а екінші жағынан президенттің имиджіне көп әсер жасап алды.
Даулы ескерткіштерге байланысты 5 бірдей жастар қозғалысының өкілдері ескерткіштердің тағдыры бір жақты шешілмесе шеруге шығатындықтарын ескерткен. Ал білім министрлігінің мемлекет тарихи институты сарапшылары Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері шағын топтың бастамасымен арнайы шешімсіз құзырлы комиссияның сараптауынан өтпестен Қазақстаннан тыс шеберханада құйылған деген болатын. Және Қазақ хандарының ескерткіштерін сынаған тарихшы, этнограф және антропологтар президенттің бедерінен еш кемшілік таппады. Ал Керей және Жәнібек хандарының және батырлардың ескерткіштері Астана қаласының сыртында қараусыз қалғаны туралы хабарланған. Сондықтан білім министрлігінің мемлекет тарихи институтының директоры Бүркітбай Аяғанның сөзінше, Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері ескі нұсқасында қоюға болмайды.
Соның салай салып, біреуінің қолында мен бір домбыра таба алмадым. Енді ол біздің ұлттық нышанымыз ғой. Небір бұлар батыр болған бір найзамен бір соны мысалы бұл ескерткішін таба алмайсыз.
Қазақстанның ұлттық ғылым академиясының академигі тарихшы Оразақ Смағұловтың ойынша да Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері қазақ ұлтына ұқсастығы тұрғысынан шындыққа жанаспайды.
Темалары жақсы, енді бұны орындай деген кімді көңілінде жоқ дейсің. Мен қазақпын дегеннің бәрі де Керей мен Жәнібекке не қойғысы келеді. Ол дұрыс. Ал енді образды мен антропологиялық тұрғыдан бұдан таба алмаймын.
Алайда Керей мен Жәнібек хандарының және қазақ батырлары ескерткішінің авторы Сембіғали Смағұлов өзгеше пікірді ұстанатындығын айтқан. Бұл ескерткішті Абайдың, Бөгенбай батырдың ескерткіштерін жасаған кәсіби мүсіншілер жасады деді ол. Оның үстіне ескерткішті мәдениет және ақпарат министрлігіндегі мемлекеттік комиссия қабылдаған дейді автор. Ескерткіштің Қытайда жасалған себебі елдегі ескерткіш қоятын орындар бос болмады дейді ол. Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры қоғамдық қорының жетекшісі Айдос Сарым да мұндай ескерткіш Қазақстанда бұрын-соңды болмаған деген көзқарасын жеткізген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сонымен қымбат ағайын, жаңағана өздеріңіз тыңдағандай, Астанада қазақ мемлекеттігінің негізін қалаған Жәнібек пен Керей хандардың ескерткіші қазақ елі кешенінде емес, хан шатыр ойын-сауық кешенінің алдына қойылатын болды. Бірақ қойылатыны басы даулы екі жылдан бері иесіз далада жатқан қола мүсіндер емес. Астана әкімдігі хандар ескерткішіне жаңадан байқау жариялап, жеңімпаздарды анықтаған екен. Ал далада жатқан дауға қалған ескерткіштер болса, енді ерітілуі мүмкін дейді білетіндер. Қымбат ағайын, бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз осымен аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға тәуліктегі соңғы жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Одан кейін сіздерді Азаттық радиосының дөңгелек үстелін тыңдауға шақырамыз.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды. Бұл туралы бейсенбі күні Венада тұрақты кеңестің отырысында Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәлімдеді. Ал президент Нұрсұлтан Назарбаев бейнетаспа жолдауында Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 4T ұранымен жұмыс атқаратын болады деп атап көрсетті.
Девизом казахстанского председательства будет 4T. Траст, доверие.
Қазақстан бұл ұйымды Trust, Traditions, Transparency, Tolerance, яғни сенім, дәстүрлер және ашықтық пен төзімділік деген ұранымен басқаратын болады, деді Назарбаев. Таиландта 90-да ұсталған Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты тергеу аяқталып, прокуратураға тапсырылды деп хабарлайды таиландтық The Nation газеті. Төрт қазақстандық пен Беларусь азаматынан құрылған экипажға қаруды заңсыз тасымалдады және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеді деген айыптар тағылды. Ил-76 ұшағының экипаж мүшелері бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай қамауға алынған қазақстандық ұшқыштар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап олардың жағдайына араласуын сұраған болатын. Гаитиге алғашқы халықаралық көмек жетті. Бұл елде сейсенбі күні Рихтер көрсеткіші бойынша 7 балдық зілзала орын алып, көптеген адам қаза тапты. Үйлер мен үкімет ғимараттары қирады. Әлем елдері Гаити халқына көмектесуге уәде етті. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының мәліметінше, Гаитиде 3 миллион адам немесе жалпы халықтың 3-тен 1-і төтенше көмекке зәру болуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Гаитиге көмек ретінде бұл халықаралық ұйымнан шұғыл түрде 10 миллион доллар бөлінеді деп хабарлады. Қырғыз оппозициясының 9 өкілі Бішкекте аштық акциясын бастады. Олар Социал-демократиялық партиясының кеңсесінде түнеп шықты. Наразылық шарасына бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақовтың 8 жылға түрмеге кесілуі түрткі болып отыр. Оған қорғаныс министрлігіне қарасты пәтерді өзінің ұлына берген деген айып тағылды. Алайда Исақов өзіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Freedom House ұйымы болса, осы аптада Қырғызстанның адам еркіндігі бойынша рейтингін төмендеткен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Еуропаның адам құқықтары жөніндегі сотының реформаларына жол ашатын негізгі хаттаманы бекітпек. Мемлекеттік дума басшысы Борис Грызловтың мәлімдеуінше, жұма күні Ресей парламентінің төменгі палатасы 14-ші хаттаманы мақұлдау үшін дауыс береді. Биліктегі Единая Россия партиясының жетекшісі Грызловтың атап көрсетуінше, бұл партия әлгі құжатты бір ауыздан мақұлдап дауыс бермек. Еуропа кеңесінің мүшелері арасында тек Ресей ғана Страсбургтегі трибуналдың жұмысын тездетуге бағытталған негізгі хаттаманы бекітпеген болатын. Ресмилердің мәлімдеуінше Ауғанстанның Урузган өлкесінде бір жанкештік кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 15 қарапайым адамды өлтірген. Провинция әкімі Жұма Гүл Химаттың айтуынша, Дихраут қаласында орын алған бұл шабуылдан сондай-ақ кемінде 10 адам жарақат алған. Өткен жылдың тамыз айында Бағдаттағы жарылыстарды жоспарлап жүзеге асырғаны үшін 11 Ирак азаматы өлім жазасына кесілді. Сот баспасөз хатшысының хабарлауынша, Ирак соты 100-ге жуық адамның өмірін қиған әлгі шабуылдарға байланысты 11 адамды дарға асу туралы шешім шығарған. Тамыздың 19-ында орын алған шабуылдар қаржы және сыртқы істер министрліктерінің нысанаға алған болатын. Ирак үкіметі ол жарылыстарға байланысты Аль-Қаида бүлікшілері мен Саддам Хусейннің заңсыз партиясының қолдаушыларын айыптаған еді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бейсенбі күні Армения президенті Серж Саркисянмен және сыртқы істер министрі Эдуард Налбандзянмен кездесу үшін Ереванға барды. Лавров Армения мен Түркияны дипломатиялық байланыстарын тезірек орнатуға шақырып отыр. Ал осыдан бір күн бұрын Ресей премьер-министрі Владимир Путин түркиялық әріптесі Реджеп Тайып Ердоғанға Анкара Таулы Қарабақ проблемасын Армения мен арадағы қарым-қатынастармен байланыстырмауы тиіс деп мәлімдеген еді. Грузияда аймақтық энергетика конференциясы өтуде. Батумидегі жиынға Әзірбайжан мен Польша және Украина елдерінің президенттері қатысуда. Сонымен қатар бұл конференцияға Болгария, Румыния, Түркменстан және Қазақстан мемлекеттері де өз делегацияларын жіберген. Грузия Каспий теңізіндегі мұнайды Еуропа нарығына тасымалдауда негізгі транзит мемлекет деп есептеледі. Қытай билігі интернетті бақылауда ұстағанды дұрыс деп есептейтіндігін ресми түрде мәлімдеді. Осының алдында ғана интернет сервисінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялаған болатын.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия хатшылығының меңгерушісі Серік Ахметтің дерегі бойынша ұлттық тәуелсіздіктің 18 жыл ішінде тарихи отаны Қазақстанға 192390 отбасы немесе 753383 қазақ азаматы қоныс тепкен екен. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанға шетелден оралған жүздеген қазақ азаматының құқын кім және қалай қорғайды? Міне осы тақырыптағы дөңгелек стол сұхбатын тыңдаңыздар енді.
Армысыздар, құрметті қонақтар, сомен Қазақстан президентінің жанындағы әйелдердің істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия қатшылығының дерегі бойынша ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылы ішінде атамекені Қазақстанға 192390 отбасы немесе 753383 қазақ оралманы қоныс тепкен. Қазақстанға қоныстанатын оралман отбасыларының үлесі немесе квотасы жылына 15000-нан 20000-ға дейін ұлғайтылған. Азаттық радиосы міне осы тақырыпқа өзінің дөңгелек үстелін арнап отыр. Дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен өткен 18 жылда атамекенге 200 мыңдай қазақ отбасы немесе 800 мыңдай жан қоныс тепкен. Оларға әлеуметтік көмек немесе қолдау көрсету үшін республикалық бюджеттен жыл сайын 17 миллиард теңгеден немесе шамамен 110 миллион доллардан астам қаржы бөлінетін көрінеді. Атамекенге оралған Қазақстанның толыққанды азаматы болып жерсіне алды ма? Оралғандар түгел баспанамен қамтамасыз етілді ме? Қариялар зейнетақыларын алып, ересектер жұмыспен қамтылып, сәбилерді балабақшаға орналастыру, балаларға білім беру, дәрігерлік қызмет көрсету сынды әлеуметтік мәселелер тиянақты шешілді ме? Міне осы сауал бойынша Насыржан Алтай пікір сайысты сіз бастаңыз.
Енді бұл келген 753 мың қазақ оралманын бәрі баспанамен қамтамасыз ету жайында анық айтылмаймыз. Баспанамен қамтамасыз етілгендері бар. Кейінгі кездерде баспана орнына ақшалай жәрдем берілген кездері де болған. Қазіргі мына нұрлы көш бағдарламасы мен бұл мәселенің көбін оралмандардың мүддесіне шешілгені айқын көрінеді. Ұзақ мерзімге несие мен баспанасын қамтамасыз ету бағдарламасы ол өте орнына бір бағдарлама. Ол оралмандар келгеннен кейін бала шағасының басын құрастыратын там үй болған деген тіршіліктері жеңілдеп түседі. Енді бұл жерде мен айтарым, мына жұмысқа келетін оралмандардың балалары, неміс оралмандардың ең үлкен қиыншылығы орыс тілін білмегендіктен, орыс тілін шала білгендіктен көп жерде жұмысқа қабылдана бермейді. Мысалы, мен Түркиядан келіп отырмын, 2016 Қазақстан азаматын алдым. Мен жерде түрік фирмадарға да түркше білген үшін қызмет істегісі келгендердің орысша білмеген үшін іске қабылдамағанын бәрін көріп отырмыз. Ал бұл оралмандардың қазір ең үлкен қиналған жері осы, менің байқағаным. Екіншіден, азаматтыққа тапсыратын төл құжаттары жайында көп жеңілдіктер болды, көп қысқартылды. Тиісті орындар ол жайында өте орынды қабылдау істеп жатқанын көріп отырмыз. Яғни кейбір қадырлардың ішкі мінездіктер әл байқалады. Мысалы айтар келсек, бир туушканыбыз, агайыныбыз Түркиядан Астанага өзү бети менен оралым болуп келип, оралык мартебесине төл кужаттарын баарын толук тапшырып, ресмий кагазын алган тийиштүү орундардан. Бул деген бул агайыныбыз Астанада жумуш таба алмай, Алматыга келип жумуш издеп жүргөндө, кужаттарын тапшыргандан бир 3 айдан кийин сол тийиштүү орун телефон чогуп, кужаттардын кемчилиги бар экенин айтады. Бул агайыбыз айтат, мен азыр жумуш иштеп жүрмүн Алматыда, бул жерден уруксат алып баруум керек, мен дароо келмейм десе, сен Астанага келип алып Алматыда эмне издеп жүрсүн, сенин азаматтыгыңды эмне берсе кабылдабайбыз, бербейбиз деп ушундай ички мүнөз көтөргөндөр да бар. Энди мында бирин сара болуп жатса да, мындай эл бар түшүнүп келгенде. Экинчиден, чет элден оралман болуп Казакстанга келип казак азаматтыгын алгандан кийин, мисалы жеке төл кужаттарын, жеке кужаттарын мерзими бүтүп, энди аны кайтадан жаңылоо үчүн тийиштүү орундарга барганда, Казакстандагы заң боюнча кээ бир кужаттар чет элде бурун болмаган. Мисалы туу тууралуу күбөлүк сурайды. Мисалы Түркияда ондай күбөлүк болмайды. Бала тууган кезде эмканадан бир аныктама берип, сонун менен барып да жеке кужаттыгын тиркеледи. Муну түшүнүп жумуш иштеп беретиндер бар, түшүнбөй соган кадалып калып, осуну акылмасаң болмойт дейтин кишилер да бар.
Көп рахмет, Насыржан мырза. Құрметті қонақтар, студияға әріптесім Сағат Батырхан келіп отыр. Енді әңгімені ары қарай әріптесім сабақтайды.
Рахмет. Саламатсыздар ма, қымбатты дөңгелек үстел сұхбатына қатысып отырған азаматтар. Ботагөз уатқан, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілдері ретінде Қазақстанға оралып жатқан азаматтар айтып отырған оларға кездесетін кедергілерді сіздерге таңсық емес қой. Осы тұрғыда өзіңіз не айтасыз?
Жаңағы Насырдың айтып кеткенінің барлығы рас. Жалпы 2003 жылға дейін көшіп келген ағайындарға үй беріледі ғой. 2003 жылдан кейін бұл үй берілу мәселесі тоқтатылды. Енді соңғы кезде жалпы көші-қон тоқтады деуге болады. Оның көптеген факторлары бар. Жұмыссыздық, үй мәселесі, жер мәселесі деген сияқты жалғастыра беретін болса толып жатыр. Ал осы өткен жылы мына нұрлы көш бағдарламасы қабылданды. Бұл бағдарлама бойынша Красный Яр, Курчатов, Шымкент қалаларында қазақ оралмандарға арналған үйдер салынып, соған көшіп келуге үлкен жағдай жасалынып отыр. Бірақ оған әлі күнге дейін адамдар көшіп келе алмай жатқан жағдай ол ең бірінші бұл үгіт насихаттың жетіспеушілігінен деп есептеймін. Сол жергілікті жерлерге барып үгіт насихат жүргізу мәселесі жоқ болып отыр. Сондықтан болашақта осы нұрлы көш бағдарламасын насихаттап үгіттейтін болса, бұл көші-қон ары қарай жалғасын табады деп есептеймін. Жуықта Өскемен қаласында Бердібек Сапарбаевтың ұйымдастыруымен ормандардың форумы өтті. Осы форумда Бердібек мырза үлкен мәселелер қозғады. Ол жерде мысалы бірнеше жұмыс жүргізіліп, көшіп келген ағайындарға мысалы жер телімін берілу мәселесімен мысалы қолдарына жердің актісін беріп, сондай ынталандыру жұмыстарын жүргізді. Үй пәтерлерінің кілтін тапсырды. Міне осы жақсы жұмыс, игі шара ары қарай жалғасын табатын болса, бұл барлық облыстың әкімдері осылай жұмыс жасайтын болса, меніңше көші-қон қайтадан өзінің жалғасын табады. Моңғолия қазақтарының ішінде мысалы көшіп келейін десе, келе алмайтын жағдайда отыр. Олар мысалы екі кедендік үлкен бақылаудан өтеді, жүктерін алып жүруге қауқарсыз, шын мәнінде жағдайы төмен адамдар отыр. 93 жылға дейін мысалы самолетпен, КамАЗбен барып көшіріп алған осы үрдісті қайта жалғастыратын болса деген менің тілегім бар.
Көп рахмет, Ботагөз ханым. Нұргүлсім Тұрсынқызы, осында айтылған пікірлерге сіз қосыласыз ба? Сөз кезегі өзіңізде.
Мен кейбіреу айтқан мәселеге қосыламаймын. Не үшін дегенде, көші-қон дегенде бір жақтың мәселесі емес, ол екі жақтың мәселесі. Мен Қытайдан көшіп келдім. Ал Қытай жағында сол мәселелерге келісім беру керек. Сонда ғана біздің қандастарымыз көшіп келе алады. Ол жақта барлығының жағдайы жақсы деп айтамын. Мен айтамын, ол үшін Қытаймен келісім болу керек. Біріншіден. Екіншіден тіл мәселесі. Қазір біз жұмыссыз болып жүргеніміз не үшін? Тіл орысша, қазақша сөйлемейді көп адам. 80% адам қазақша сөйлемейді деп айтамын жұмыс орнында. Өкпе жұмыс орнында. Сол үшін біз тентіреп қазір базарда жүрміз. Келгенімізге 13 жыл болды міне. Әгерінде үкіметтегі билік басындағылардың бәрі қазақша сөйлесе, онда дұрыс болады деп ойлаймын. Онда тіл мәселесі шешіледі, жұмыс мәселесі шешіледі.
Нұргүлсім ханым, рахмет сіздің пікіріңізге. Қазақша сөйлеу мәселесі жөніндегі мәселелерді біз келесі сұрақта қамтитын боламыз. Қазақстанның көші-қон және демография комитетінің төрағасы Қабылсайыт Әбішев мырза біздің осы дөңгелек үстел сұхбатымызға қатысып отыр. Қабеке, жаңағы айтылған мәселелерге сіздің ой көзқарасыңыз билік тарапынан не істеліп жатыр осы тұрғыда ести отырсақ?
Әлемде қазір Қазақстандай көші-қонмен айналысып отырған бірде бір ел жоқ. 100 миллион доллар бөліп отырған Сұлтан Қасен тауып бірші, немістің Израильді қазір. 100 миллион долларды біз оралманның қалтасына салып бердік бейіл. Ал сол аз ақша ма? Ибо мәселе бауырларым айтып жатқан дұрыс. Ол керегардың бәрін жөндеп атын. Бүгін кеше ғана парламент күлкен жаңа көшкон заңы кірді. Қазір парламент оны қарайды. Мысалы үшін Путуан Куалы Түркияны сұрап атқаны, өйткені балаға ақша төлейміз. Ол мемлекеттің ақшасы бюджеттен. Айгер ол ақшаны біз төлеу үшін анау адамға сен балаң бар ма? Немен дәлелдейсің сен балаң барын? Өйткені өтірік құжат көп. Үш баламен келеді, сегіз бала деп ақша алады. Өтірік отбасының санын көбейтіп жібереді. Тіпті жалған құжат пен жалған отбасылар жасап жатыр. Міне осының бәрімен біз күресіп жатырмыз. Жаңа сіздер айтып жатсыздар, 16335 отбасы биыл квотаға кіргізіліп, соның 15534 отбасына ақша төленді. Квота сұрап келген адамнан бір адамға квотаңды алмайсың деген адам болған жоқ. Адамдардың бәрін базар-базардан жүріп жинап, биыл мен 16000-ға шығардық қазақты. Иә, ал енді осы қазақтың келмей жатқаны жаңағы Ботагөз қарындасым айтқандай ол әлгі өттің аздығынан емес. Мәселе келудің қиындығында. Мына Қытайда паспорт жасау мәселесі өте ауыр. 6 айға дейін созылады. Өйткені оларда паспорт деген болмайды. Паспортты да біздің жақтан визасымен шақыртып алғаннан кейін паспортқа барып сұраныс беріліп, ол паспорт 4 айда 5 айда кейде 1 жылға дейін жасалады. Және шақыру визасыменен 16-ға дейін балаларын шығармайды. Адамдар баласын тастап кете алмайды ол жақтан. Қазір біз ұсыныс кіргіздік, екі ел арасындағы мәселеде қаралып жатыр. Үш мәселе: біреуі балаларын шығаруы, екінші паспорт жасау тездетуі, үшінші адамдар шекарадан өтуіне жеңілдік жасау. Біз көші-қон тарапынан біздің елшілік арқылы шақырту жіберіп жатырмыз балаларын шығарып алсын деп. Бірақ ол нұрлы көш бағдарламасының аясында. Бүкіл көш нұрлы көш емес. Нұрлы көш келесі жылы 1400 ақ үй. Сол 1400 үйге біз Қытайдың адамдарын шақыра аламыз, басқасына шақыра аламыз. Келесі жылы 20 мың квотаның қалған 18,500-і ол бұрынғы тәртіппен жүреді. Бұл бір келесі жылы істелінетін шаруа. Ботагөз дұрыс айтып кетті. Мынау Моңғолияның қазақтары екі шекара өтіп 2000 шақырым жүріп келеді бізде. Ресейдің визасы бір Моңғолияның көшетін қазаққа 84 доллар, баласына 35 доллар. Қазір мен радиода айтпай ақ қояйын, қанша адам көшкенін. Біз білеміз Моңғолиядан қанша адам көшкенін. Қанша адамның бізге көшіп келдім деп жалған құжат тапсырғанын да білеміз. Сондықтан Моңғолиядан келіп жатқан ағайынның жағдайы Россия арқылы шешуіміз керек бұны біз. Міне осындай кедергілер бар. Бұл біреудің жұмыс істемей жатқаннан емес, не болмаса біреудің шақырмай жатқаннан емес. Халықты үш жылдан бері қарай жұт Моңғолияда. Малдарын сата алмай отыр. Халықтың келуі ақшасы жоқ. Міне осындай жағдайлар. Ал егер 90-шы жылдардағыдай мың ғамаз аппаратын қазір мемлекеттің ондай мүмкіншілігі жоқ. Мен соған КамАЗға міне қоямын деп дайын отырған ағайынның списігі жоқ. Мен бір жылдан бері мың семьяның списігін ала алмай қойдым. Не Моңғолиядан, не Қытайдан. Мен көшемін, дайынмын, барамын деген адамдардың. Қытайдан бір жігіттер бір 50 семьяның 20 семьяны әкеледі. Біз оны нұрлы көшке бөліп қойып қазір тосып отырмыз. Сондықтан қазір міне Көкшетауда салынған 276 үйдің бүгінгі күні міне 200 адамдар кірді. Қалған 76-ын көктемге дейін кіргіземіз. Курчатовтың 200 үйі дайын болады. Жақында бірінші 70 үйіне кіргіздік. Қазір қалған 146 отбасы қазір дайын. Олар барамыз деп құлшынып отыр. Халық қазір түсінді бұл нұрлы көштің үйлерінің пайдалы екенін және оның несиесінің аз екенін, адам өзі жаңағыдай жағдай алып кіруіне болатынын. Ал енді жұмысқа орналасу мәселесі бойынша біздің министрлік жұмыс істеп жатыр. Мінекей жол картасына байланысты былтыр 50 мың оралман жұмысқа орналасмақшы болған. Биыл енді одан аздау көрсетеміз, өйткені былтыр біз сонша таппадық та бұл жоспарды тыңдай алмадық. Жол картасы бойынша біз мамандықтарды өзгертіреміз және оқытамыз, тартамыз ол кісілерді. Енді біздерге бір айта кететін мәселе, осы үш орталығымыздың да 50% жұмыс істеп тұр, оралмандар келмейді. Даладан оралман ұстап жалынамыз. Бар оқысын онда. Үйреншісі бар шықты. Тігін ішіне бармай жатыр. Сондықтан бар мәселенің барлығы бір жақты емес, екі жақты мәселелер бар. Міне осының бәрін шешуіміз керек. Өзбекстанмен 4 ай болды. Шекарамыз жабық тұр. Біз ең көп келетін қазақ қазір Өзбекстанның қазағы. Екінші орын Қытай. Үшінші орын Түркмен. Төртінші орын Моңғолия. 4 айдан бері қарай бір адам өте алмайды Өзбекстаннан. Қаншама ағайынымыз келеміз деген жылдың аяғына дейін жетеміз деп Көкшетау болған үйлерін белгілеп кеткен адамдар өте алмай отыр. Олар да не мүлкін сата алмайды, не үйін сата алмайды, не малын сата алмайды. Сондай үлкен қиындықтарға душар болып жатыр. Келесі жылы біз Ақтөбе облысының Қырымтаудан 200 үй, Қостанайдың басынан 140 үй, солтүстік Қазақстан Күлдердан 130 үй, Степногордан 70 үй, Өскемен қаласының басынан 263 үй, Шымкент қаласының басынан 575 үй саламыз ендігі жылы. Келем деген оралмандар, осы радионы естіп отырған бүкіл дүниежүзінің оралманы, міне сол үйлерге келіп, біз сіздерді қарсы алуға дайынбыз.
Көп рахмет, Қабылсайат мырза. Енді екінші мәселеге көшейік. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілінің қазіргі халі мен елге оралған қазақтардың басым көпшілігінің ресми орыс тілін білмейтінін ескеретін болсақ, күнделікті тұрмыс тіршілікте бола беретін немесе билік өкілдері тарапынан азаматтық адами құқықтар бұзылғанда орыс тілін білмейтін олар өздерінің құқын қорғауды сұрап кімге, қандай ресми мекемеге немесе үкіметтік емес ұйымға жүгініп келді немесе жүгіне алады. Міне осы мәселені тағы да шағын құлақтандырудан кейін талқылайтын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Жаңа Қабыл Саят Мырза бір қатар билік тарапынан жасалып жатқан жайттарды айтып кетті. Орыс тілін білмейтін азаматтардың ресми орындарға барған кезде жұмыс іздеген кезде алдарынан шығатын қиындықтар. Міне осы тұрғыда олар өздерінің құқықтарын қорғау үшін не істей алады, кімге жүгіне алады, қандай ұйымға жүгіне алады осы тұрғыда? Енді Насыржан Алтай, сіз бастасаңыз әңгімені.
Мен бағана да айтып кеттім, қосымша тіл білмегендіктен өте қиналып отырады оралмандарымыз. Бәріміздің басындағы мәселе бұл. Бұған социология ғылымында қоғам қысымы дейді. Күнделік өмірде алдыңызға үлкен бір кедергі болып тұрады бұл орыс тілі. Бұны қоғамдық қысым деп айтуға болады. Бұл мәселе түбегейлі шешілу міндеті деп ойлаймын. Қазақ баласы Қазақстанға келгенде қандай оймен келеді? Қазақстанда әлеуметтік жағдай қызығып келмейді. Бәрібір ол өмір сүріп жүрген Еуропаның жетпейді. Қазақстан адам құқығы жайында оған қызығып келмейді. Бәрібір аяғын тайтай басып жүрген жоқ. Қазақстан адам құқығын қорғау осының ешбірін қызықпайды. Ол тек қана рухани азық қылу үшін қазақ өзі еліне барып, өзі елінде өзі елінің ұлттық мәдениетінің өкілдері ретінде сезініп келеді. Келгеннен кейін қоғамға араласса, қоғамда басқа әңгіме. Қоғамда өзі ұлттарды қойыңыз, Қазақстанның өзі қазақ ұлты, өзі қазақ балалары мына қазақ мәдениетінің өкілі ретінде өмір сүргісі келмейді. Білмеймін сол. Не болып кеткен, сан әбден ұланып кеткен ме, білмеймін сол. Өте күрделі мәселе. Соны қарағаннан кейін өкініш қарай келген жылы ыстық көңілі бірден салқындап қалады. Сондықтан қайсы жерде Қазақстанда қазақ тілінің басымшылығы болу керек? Қазақ халқы қазақта бірінің қазақша сөйлеген міндетті мойындайсыз ба, мойындамайсыз ба? Қазақстанда қоғамдық қысым бар. Бұл қысым орыс тілінің басымдылығы қысымы. Бұл өте қиын. Оралмандардың бірден Қазақстанда бейімденіп кетіп, Қазақстанда өмір сүріп, Қазақстанда қоғам ішінде өсіп өңіне өте үлкен кедергі бұл қысым, мен айтамын.
Рахмет, Насыржан Мырза. Нұргүлсім Тұрсынқызы, сіз орыс тілін білмегендіктен өз құқыңызды қорғау үшін қандай ресми немесе үкіметтік емес мекемелерге жүгінуге мәжбүр болдыңыз?
Мен Алтай Мырзаның сөзіне қосылам. Көп жерде жүрміз. Негізі орыс тілі өте басым. Бізге сол ауыр келеді. Ата мекенге келгеннен кейін қазақша сайрап жүрсек, қазақша сөйлесек, қазақ тілі бірінші орында тұрса дейміз. Бірақ оның барлығы ондай болған жоқ. Болмаса да әлде үмітіміз бар. Сонда да бәрі қиындыққа шыдап жүрміз. Бұл менің отаным. Біз қытайша білсек те, отан десе жүрегіміз отан үшін соғады, расын айтқанда. Қазақстанға келгенде өкінбейміз. Қазақстан үшін қайда бар десе, сонда барамыз. Мен енді қиындығымды айтпаймын. Осы енді Қазақстанды сүйеміз, расын айтқанда.
Рахмет, Нұргүлсім ханым.
Осы дайынбыз бәрінға.
Мінекей, қымбатты мырзалар мен ханымдар, сіздер тыңдап отырғандай, Қазақстанға оралған азаматтардың орыс тілін білмегендіктен негізгі мәселе тілдік мәселеде алдарына қиындық кездеседі екен. Ботагөз ханым, сіз не дейсіз? Осы орыс тілін білмей келген азаматтарға көмектесу үшін, олардың осы тілдік мәселедегі кедергілерді жеңу үшін дүниежүзі қауымдастық қандай да бір мәселелерді қолға алып шеше ала ма? Шаралар қолдануға бола ма?
Енді ең бірінші бізде қазақ тілінің қажеттілігі қажет. Қажеттілік тумайынша сол орыс тілімен кете береді. Сол үшін конституциядағы орыс тілі тағы да қосымша ұлтаралық тіл болып жүре беру керек деген бапты алып тастап, тек қана қазақ тілін бірінші орынға қойған кезде ғана бұл мәселе өзінің шешімін табады деп ойлаймын. Ал енді Қазақстанның өзінде осылай болып жатқанда шетелде қазақтарға одан да күрделі. Біздің қауымдастықтың негізгі міндеті шетелде қазақтармен байланыс жасау, қоғамдық бірлестік қой. Сондықтан біз шетелде қазақтар үшін көптеген тілге байланысты жұмыстар атқарып жатырмыз. Мысалы, тіл комитеті бұған байланысты көп жұмыстар атқарып жатыр. Келген ағайындарға орыс тілін оқим дегендерге орыс тілінің курстары бар. Бірақ меніңше орыс тілін оқыту емес, шетелден келетін ағайындардың кейбіреуі тіпті қазақ тілін білмей келеді. Біз бірінші орында оларға қазақ тілін үйретуіміз керек. Мысалы, Ауғанстаннан келеді, Ираннан, Түркиядан келеді. Тек Монғолия мен Қытайдан келетін қазақтар қазақша сайрағанмен кириллицаша оқи алмайды. Шетелден келген ағайындарға орыс тілін оқытудың қажеті жоқ деп мен есептеймін. Ол енді бар оқыту мәселесі. Керісінше жаңағы қазақ тілін оқытуымыз қажет.
Рахмет, Ботагөз ханым. Енді Қабыл Саят Мырза, ресми биліктің өкілі ретінде осында айтылған проблемаларды шешу үшін сіз не айта аласыз?
Енді қазақша білмейтінімізге қазақ кінәлі ғой. 53 жылдарда, 60 жылдарда ағаларымыздың менің балам бір ауыз сөз қазақша білмейді деп мақтанғанын естідік. Біздің зиялы қауым қазақ тілін ұмытып тұрған. Сондықтан қазақ тілінің құрылуына кінәлі бірақ қана субъекті ол қазақтар. Басқа ешкім емес. Ешкім бізге сөйлемей деп тұрған жоқ. Осы бір қазақша бір адаммен сөйлесейін десең сөйлемейді. Соның ұлттымыздың санасыздығынан, халқымыздың тілдік санасының төмендігі ол уақытпен емделіп жүретін сияқты. Ал енді мына көшіп келген ағайын бұған қиналмау керек, бұл бірінші ұрпақ қиналады. Ал сіздердің мына балаларыңыздың қазір сайрап жүргенін мен де көріп жүрмін. Олар да сайрайды. Олар сайрап соң қоса таласып жүріп, қазақтың тілі орнына келер саны менен сапасы менен. Ал Ботагөз ханым дұрыс айтты, біз өзіміздің орталықтарымызда қазақ тілін үйретуге өзіміздің топтарымыз бар. Сол тіл қарып үйретіп жатырмыз шамамыз келгенше. Ондай жұмыстар атқарылып жатыр мемлекет тарапынан.
Қабылсаятымызға осы жерде бір сұрақ қоя кетейін. Осы оралмандармен көбіне жұмыс істейтін сіздердің көші-қон демография комитетінде іс қағаздары қазақ тілінде жүргізілу деңгейі қаншалықты қойылған?
95% қазақша жүргізеді. Өйткені біз қатты қазақша жүргіземіз. Біз мына қазір солтүстік өңірдегі Россиядан келетін қазақтарға ғана қалдырдық. Бұрын әлгі құралдарды, үлгілерін бәрін қазақша жазып қойдық. Барлық жерде біздің департаменттердің бәріне қазақша сөйлейміз. Жиналыстың бір қазақша өтеді. Бізде өйткені біздің жұмыс істейтін неміз негізі қазақ қой. Бірақ мен жасырмаймыз, жоғары жаққа жазатын арнайы бір қағаздарымыз, тағы ішімізде бір бірімізге жазатын қағаздарымыздың осы жүріп жататыны бар.
Рахмет. Ал енді біз тақырыбымызды тағы да жалғастырайық ары қарай. Биыл квота бойынша шетелдерден Қазақстанға 20,000 отбасын көшіріп алу жоспарланып отыр екен. Егер ресми дерекке сүйенсек, өткен жылы жоспар бойынша 20,000 отбасы емес, жаңа қабыл саятымызда оны өзіңіз айтып кеттіңіз, 16,000 ғана қазақ отбасы қоныстанған екен. Ал биыл да 20,000 отбасын қоныстандыру жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы ықтимал? Қазір шағын құлақтандыру тыңдап алайық. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күрлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті мырзалар мен ханымдар, егер ресми дерекке сүйенсек, өткен жылы жоспар бойынша 20,000 отбасы емес, 16,000-нан сәл астам қазақ отбасы қоныстанған болатын. Ал биылда сол 20,000 отбасын көшіріп алу жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы мүмкін? Енді сөз кезегі Нұргүлсім Тұрсынқызы сізге беріледі.
Енді мен ойлаймын, енді Қытайдан келетін оралмандар мүмкін көп болмасы, өздеріңіз айтып жатсыздар басында, паспорт жасау өте қиын, одан тыс балаларын әкелу одан қиын, 6 жастан кейін олар қоспайды. Не үшін деген ол саясатқа бағынып тұр ғой енді. Ол жақтың саясаты қиын, сол үшін бұны өкімет қана шешеді. Олар өкіметсіз ештеңе шеше алмайды. Ол көшті бұл жақта жасап қойғанымен ол жақта көшіп келу жағдайы жоқ былай айтқанда. Мен сөйтіп айтамын.
Рахмет пікіріңізге. Енді Қытайдан қазақ отбасыларының көшіп келуі жаңа төлқұжат мәселесіне байланысты осыншалықты қиындық тудыратын болса, Түркиядан қазақ азаматтарының көшіп келуі қиын ба, жоқ әлде одан жеңілде ме? Насыржан Алтай мырзасы не дейсіз бұл тұрғыда?
Енді Түркиядан қазақтардың көшіп келуі қиын емес, ешқандай қиыншылық жоқ. Паспорт жағынан да болсын, құжат жағынан да ешқандай қиыншылық жоқ. Заң бәрі дұрыс шешілген. Ол жақтарда Түркиядегі қазақтар енді келгісі келгендердің көбі негізінде рухани азықтық үшін келеді. Қазақ болу үшін келеді. Яғни сол Қазақстандағы мына қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің жетім қос сияқты жағдайды көргеннен кейін, былайша айтқанда, онша көңілдері оған жібімейді, онша қызықпайды шындап айтқанда. Негізгі мен Түркия жағындағы, мына батыс жағында қазақтардың Қазақстанға келуге шектеніп жатқанын негізгі мәселесі осы тіл мәселесі.
Рахмет Алтай мырза. Ботагөз отқан 20,000 отбасын көшіріп алу жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы мүмкін? Сіздің көзқарасыңыз.
Меніңше, біріншіден мына шетелден оқыған білімді зиялы азаматтар келгісі келеді, олар қалалы жерде де тұрғысы келеді. Ал келгенде беретін квота бойынша алатын ақшалары не жер сатып алуға, не үй сатып алуға ешқандай көмегі жоқ. Келгеннен кейін мысалы квартплаттың өзі өте қымбат. Қазір бір бөлмелі үйге тұратын болса 500-600 доллар төлейді ай сайын. Онда мүмкіндік жоқ. Сондықтан үй пәтер сатып алу мәселесінде жалған бағаны тоқтатуды үкімет жағынан жасайтын болса, келіп үй сатып алатын жағдайлар бар азаматтар толық келе алады деп ойлаймын. Бұл үлкен фактор деп есептеймін.
Рахмет Ботагөз. Қабыл саят мырза, мінекей жаңа оралмандардың өздері айтып отырғандай да әлеуметтік мәселелермен қатар кейбір рухани мәселелерде келемдеушілердің талпынысына кедергі болады екен. Олай болса алдағы жылы квота бойынша жоспардың орындалуына кедергі болатын қандай мәселелерді шешуге болады? Қалай осы көші-қон керуенін тоқтатпауға болады?
Біріншіден көші-қон керуен тоқтаған жоқ. Бұл өзеннің суы емес қой. Ол өзінің тенденциясы бар. Ол бір жылдары қатты келді, одан кейін аз келді, қайта келіп жатыр. Ол жаңағындай әртүрлі себептерге байланысты. Қытайда зейнетақы жоғары, үлкен кісілер келгісі келмейді. Россияда зейнетақы менен төлемақылар жоғары, келгісі келмейді. Барып сөйлесіп отырмыз. Жоқ, Түркияның қазағы бізде. Келген жоқ биыл. Мынау Еуропа қазақ келіп жатқан жоқ. Ол немене жалтақтаймыз? Радиодан қазақ тыңдасын, бізді қазір құтқарып отырған мынау Қытай, Моңғолия, Түркмения, Өзбекстанның қазақтары. Өзбекстанның жағдайы қиын екенін білесіздер өзіңіз. Көшіп беруге мүмкүнчүлүгү жок. Сондуктан 20 бул мемлекеттин миндети эмес, бул укук мемлекеттин. Мемлекет 20га дейин меже коюп отур. 20 миң отбасын кабылдай алабыз биз. Жогон акча төлөйбүз деп. А эгер 15 келе ме, 16 келе ме, объективдүү түрдө биз аны чакырабыз, күттөйбүз. Келиңиздер дейбиз, үй салынып жатыр, жагдай жасалынып жатыр. Энди бул келген адамды кабылдап алып, ордоностырсак, бул үч үлкөн жеңиш. Казыр биздин максатыбыз ол социалисттик сипирга байланып калуу эмес, директивалык түрдө тек осу 20 миңди кайтып айдарга келүүбүз керек деп. Ол болмайды, адам тагдыры ондайга багынбайт. Сондуктан биз 20 миңга үмүттөнөбүз, асып кетет деп кубанабыз. Бирок энди мына өзү отан деген сезим бар, квота деген сезим бар. Мен өз казыр таң калып жүрмүн. Тек айтатындар квота. Ал энди патриотизм деген сезим бар. Биз алгачкы жылдары келген патриоттарды мен көрдүм. Алар ал жүр осунда. Ол жерде квота да берилген жок, акча да берилген жок, сапкоздордон үй берилип, сапкоздордон мал берилген, сонун токтоду. Бирок алар отаным деп келди го. Сондуктан президенттин айткан сөзү бар. Казакстанга алам деп эмес, бирим деп келди. Бизде тек казыр алам деген пайдалануу психологиясы катты дамып келе жатыр. Сондуктан мен так айтамын. Ни Израиль, ни Германия, ни Россия дал бизди Казакстанда акча бөлүп отурган жок. Биз ошо адилеттик. Олардын бөлүп отурган акчасы бизден өтө көп төмөн. Мына мен аны анау күндө жыйналыста айттым. Сондуктан осу дагдарышка карабай эл президенти, мемлекетибиз казактын аузунан жырып, элдин аузунан жырып агайынды чакырып атканда келмесе менчи агайынын өзү күнөлүү.
Кабылсайыт мырза, пикириңизге көп рахмет. Курметтүү коноктору, осы менен Казакстанга оралган 800 миңдай казактын кукун ким коргойду такыры боюнча уюмдаштырган дөңгөлөк үстөлүн осы менен аяктайды.
Дөңгөлөк үстөл сұхбатына Кытайдын эл аймагына карайтын Кулжа қаласынан көшүп келген Нургүлсүм Турсунгузу, Түркиядан келген азамат Насыржан Алтай, дүйнөлүк казактар коомдоштугунун уюмдаштыруу бөлүмүнүн меңгерүүчүсү Ботагөз Уаткан жана Казакстандын көчүгөн жана демография комитетинин төрагасы Кабылсайыт Абишев катышты.
Дөңгөлөк үстөлгө катышкандарыңыз үчүн өздөрүңүзгө көп рахмет. Өздөрүңүз менен студияда Азат Европа Азаттык радиосунун кызматкерлери Сагат Батырхан,
Султанхан Акыллы болду. Азаттык радиосунун өтөлкүндө келесиз кездешкенче сау саламат болуңуздар.